Cultură.
Morală.
Societate.
Repere pentru o viață creștină.
Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci. Alături de mine, în cadrul emisiunii Cultură, Morală și Societate, este domnul Gabriel Noje, lector universitar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Domnule Gabriel Noje, bine ați revenit!
Doamne ajută și bine v-am găsit!
Ne-am propus ca, în cadrul întâlnirii de săptămână aceasta, să căutăm un răspuns la întrebarea de unde vine nevoia omului de comuniune. Are omul nevoie de comuniune? Este omul o ființă comunitară? Poate înainte de toate ar trebui să și lămurim termenul acesta, comuniune.
Simplu spus, comuniunea înseamnă a fi împreună, a fi legat prin ceva, a experia simțăminte comune. Probabil că nu e definiția cea mai exactă, dar toate acestea ne spun câte ceva despre ceea ce înseamnă comuniunea. A fi împreună cu cineva, a te bucura împreună cu el, a trăi aceleași stări, a empatiza și așa mai departe. Dacă privim problema comuniunii din perspectivă teologică, am putea să spunem că aceasta este sau se desprinde din calitatea omului de a fi chipa lui Dumnezeu. Dacă mergem în Sfânta Scriptură și mergem în paginile Vechiului Testament, acolo vedem că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și mai exact a fost creat după chipul treimii. Ori noi știm că învățătura bisericii este aceasta, că Dumnezeu este unul în ființă și întreit în persoane. Și între cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, există o comuniune de viață. Ei bine, această comuniune de viață a persoanelor treimice este modelul după care omul a fost adus la viață, a fost alcătuit de către Dumnezeu. Prin urmare, omul are în ființa lui imprimată această dorință spre a intra în comuniune cu celălalt. Chipul lui Dumnezeu presupune libertate, presupune rațiune, presupune sentiment, presupune voință, dar presupune, sigur, pe lângă multe altele caracteristici, presupune și această dorință de a fi în comuniune cu celălalt, de a fi împreună, de a fi deschis spre celălalt, spre alteritate, fie el Dumnezeu sau fie el celălalt semen. Prin urmare, omul apare încă de la început în creație, în sânul creației, ca o ființă care intenționează să intre în comuniune cu celălalt și intră în comuniune cu celălalt. Sigur, teologii vorbesc foarte frumos și spun că omul este o ființă dialogală. Dialogul, această capacitate de a dialoga, dialogicitatea, este tot o trăsătură sau o calitate care se află în strânsă legătură cu comuniunea. Toți tindem spre celălalt, spre ceilalți, spre Dumnezeu, pentru că nu putem să trăim ca persoane însingurate. Avem nevoie de ceilalți, avem nevoie de ceilalți pentru dezvoltarea noastră psihosocială, pentru dezvoltarea noastră spirituală, duhovnicească. Nu putem să trăim fără ceilalți. Avem acest dat al faptului că suntem ființe deschise spre comuniune și în întreaga noastră viață căutăm comuniunea. De la familie până la grupul de prieteni, până la profesie și așa mai departe. Oriunde ne desfășurăm activitatea sau oriunde ne mișcăm, avem nevoie de celălalt. Simțim nevoia să comunicăm cu el, simțim nevoia să îi destăinuim anumite trăiri ale noastre, anumite bucurii, tristezi, necazurile. Avem nevoie de cineva care să ne înțeleagă, pentru că omul, așa cum ziceam, nu poate să trăiască singur, ca o monadă, sau să trăiască undeva retras de lume. El este o ființă socială, acest lucru îl face să tindă spre celălalt, să fie o intenționalitate, să iasă în întâlnirea cu celălalt, să caute întâlnirea cu celălalt, astfel încât această întâlnire să-i permită să se dezvolte. Iarăși, Întâlnirea cu celălalt sau celălalt poate să fie pentru mine o oglindă în care mă regăsesc. De multe ori avem nevoie de aprecierile celorlalți. Avem nevoie, cum zicem astăzi, de un feedback pe care ni-l dau ceilalți. Este necesar acest feedback pentru că celălalt poate să valideze sau să invalideze anumite comportamente cu încărcătură morală ale mele. Celălalt este necesar în viața noastră și am putea să spunem că fără celălalt n-am putea să viețuim. Sigur, când spun celălalt, mă gândesc atât pe verticală la Dumnezeu, dar mă gândesc și la semeni. Mă gândesc la membrii familiei, mă gândesc la prieteni, mă gândesc la rudele îndepărtate, la colegii de serviciu. Avem nevoie de ceilalți în viața noastră. Pentru că fără ei, fără prezența lor, viața noastră ar fi mult mai sărăcită, atât psihologic, emoțional, cât și duhovnicește.
În sensul acesta, Părintele Dumitru Stăniloae face o afirmație foarte frumoasă în mica dogmatică vorbită, Dialogul la Cernica. Zice așa: în fiecare om este o lumină, dar ea nu se actualizează decât în comuniune, în iubire. Suntem lumină unii pentru alții, fiecare se umple de lumina celuilalt. Această lumină e un sens profund, o bucurie, o odihnă în dăruirea reciprocă, sentimentul de a avea totul. Având iubirea celorlalți, avem totul. Pe Dumnezeu îl avem în ceilalți și îl avem în el însuși. Pusnicii îl cunosc pe Dumnezeu ca lumină în iubirea sa și sunt plini de iubire pentru toți oamenii și pentru toate făpturile. Chiar dacă nu văd alți oameni, ei se roagă pentru ei și primesc luminarea în rugăciunea lor pentru lume. Această lumină e sensul inepuizabil al existenței înrădăcinate în Dumnezeu. Sunt lucruri negrăite. Dar cei care trăiesc această experiență sunt nerăbdători să o împărtășească. Viețile sfinților ne arată făpturi de lumină. Făptura dezvoltată duhovnicește e un om adevărat, de un farmec, de o frumusețe, de o armonie extraordinară. Sfinții sunt de o blândețe și de o delicatețe nespusă. Avem nevoie să cunoaștem viața unor astfel de făpturi pentru a ști ce cale trebuie să urmăm. Scopul rugăciunii este acela de a deveni sfinți în unire cu Dumnezeu. Am încheiat citatul. E vorba de mica dogmatică vorbită, Dialoguri la Cernica, pagine 207-208. Vedeți cumva, Părintele Dumitru Stăniloae trasează o nouă direcție, și anume pusnicii. Chiar dacă pusnicesc, adică se însingurează, se retrag din lume, trăiesc în comuniune de har cu Dumnezeu, și simt acea dragoste pentru toată lumea, pentru care se roagă și primesc pentru aceasta har de la Dumnezeu, iar apoi, pe de altă parte, din când în când au comuniune cu oamenii și se umplu și oamenii de acest har primit de la Dumnezeu. Cumva, cred că și în cultul public al bisericii ne umplem tocmai de acest har care este un rezultat al comuniunii din întreaga comunitate, dintre întreaga comunitate și Dumnezeu.
Aș mai face câteva completări la ceea ce a spus dumneavoastră și ceea ce foarte frumos ați exprimat. Părintele Dumitru Stăniloae, în mare parte din cărțile sale, încearcă să dezvolte învățătura creștină despre persoană într-un limbaj personalist, într-un limbaj în care se pune foarte mare accentul pe persoană, pe trăsăturile persoanei. Și observăm foarte bine din citatul pe care l-ați citit, că omul este caracterizat sau asemănat metaforic cu o lumină. Tot ceea ce există în interiorul nostru, în sufletul nostru, este o lumină pentru ceilalți sau poate să devină o lumină pentru ceilalți. Și Părintele insistă pe acest aspect. În clipa în care eu mă deschid celuilalt și dacă sunt îmbogățit duhovnicește, pot să-i luminez și lui viața. Și sunt situații în care oamenii s-au simțit luminați sau au devenit mai luminați sau li s-a limpezit cerul existenței lor, a devenit mult mai senin în clipa în care au intrat în contact cu persoane îmbunătățite duhovnicești. Au simțit ei că o lumină a pătruns în viața lor și că totul s-a mai luminat. Și în special, așa cum desprindem și din fragmentul pe care l-ați citit, persoanele cu viață sfântă, cuvioșii, pot să transfere această lumină a lor și în viețile celorlalți și noi să căutăm acea lumină. Sigur, trebuie să fim atenți și la următorul aspect. Noi putem să devenim și întuneric pentru ceilalți. Și întunericul nostru să întunece probabil și mai mult întunericul care există în celelalte persoane sau lumina care există deja în acea persoană sau în acele persoane să dispară și încet încet să se infiltreze întunericul. Sigur, este vorba de un limbaj metaforic, dar care se referă la un dinamism ascendent sau descendent al vieții noastre spirituale. E bine ca noi să fim lumină pentru ceilalți și să căutăm cât mai mult să luminăm viețile celorlalți, pentru că în acest fel ne luminăm și pe noi înșine și întreaga noastră viață devine mult mai luminoasă, mult mai plenară, cu mult mai multe satisfacții pe care putem să le avem și bucurii ale faptului de a fi împreună cu ceilalți, a dialoga, a ne îmbogăți viața. Să nu uităm că un dialog poate să îmbogățească viața a două persoane. Ele se simt mai îmbogățite atunci când dialoguează. Simt că împărtășesc ceva, transferă. Fiecare transferă nu doar niște cuvinte, ci o energie, o energie duhovnicească. Și împreună, dacă acel dialog este axat pe niște teme spirituale, atunci cei doi vor deveni mult mai îmbogățiți și viața lor va fi mult mai calitativă din punct de vedere spiritual.
Mă gândesc acum la cum am putea să ne îmbogățim viața de zi cu zi prin dialog, ceea ce ziceați dumneavoastră adineauri. Și aș dezvolta puțin printr-un exemplu. Fiecare dintre noi avem o nevoie fiziologică, nevoia de a mânca, de a ne hrăni. Ei bine, în loc să transformăm acest obicei într-o chestiune egoistă, de a pur și simplu de a ne hrăni și atât, am putea să ne reîntoarcem la acele mese din familie. Vedeți cât de frumoasă e masa de duminică, de după liturghie, când stă toată familia împreună. Părinții cu copiii, poate chiar cu bunicii, sunt extraordinare acele mese de comuniune. Dacă vreți, exact liturghia de după liturghie. Pentru că sunt frați împreună și după ce s-au rugat împreună, bucuria aceea sau pacea aceea din liturghie o aduc și în casă, rămânând împreună. Și atunci mă gândesc că la nivel mult mai mic, fiecare dintre noi, chiar dacă poate suntem doar două persoane, fie tineri, fie vârstnici, la un moment dat părinții ajung la o anumită vârstă și rămân singuri în casă, pot să transforme masa într-un moment de comuniune, deloc egoist, ci într-un moment de dragoste, de dialog, de prețuire a celuilalt și a momentelor petrecute împreună.
Sigur că acea masă la care se strâng toți împreună este un exemplu al comuniunii care există între oameni. Un exemplu pe care l-ați dat cu masa duminecală, a zice că ea este un reflex al comuniunii care există în biserică, al comuniunii euharistice. Este mai mult o prelungire a comuniunii euharistice care se realizează în biserică. De fiecare dată când creștinul participă la Sfânta Liturghie și se împărtășește, el intră într-o comuniune tainică, mistică, strânsă cu Dumnezeu. Și această comuniune este și modelul pentru toate celelalte comuniuni agapice, să le numim așa, pentru acele mese frățești, pentru acele reuniuni în care oamenii se strâng la masă și nu doar mănâncă, ci transformă hrana sau transformă acea masă într-un ritual al comuniunii. Și noi ar trebui, așa cum ziceți, să transformăm orice masă, orice prilej de a mânca împreună cu ceilalți, într-un prilej al bucuriei și al comuniunii. Și să avem în permanență, în fața ochilor noștri, modelul comuniunii euharistice. În așa fel încât, și ați anticipat această idee, liturgia din biserică și liturgia euharistică să o prelungim în viața noastră de zi cu zi. Să nu rămână cantonată doar în spațiul liturgic, ci acea atmosferă plină de har care există în Sfânta Biserică, la Sfânta Liturghie, să fie prelungită și să penetreze întreaga noastră societate. Și acea comuniune să caracterizeze și să fie un imbold pentru toate acțiunile noastre și pentru toate inițiativele noastre de a intra în contact și în comunie cu ceilalți. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne comportăm și să intrăm într-un dialog cu ceilalți fiind inspirați de comuniunea euharistică. Așa cum căutăm să fim într-o legătură strânsă cu Dumnezeu, să căutăm să fim și într-o legătură strânsă și iubitoare și cu semenul. Cred că pentru noi creștini acesta este modelul desăvârșit al comuniunii, care se realizează în biserică între om și Dumnezeu prin Sfânta Liturghie, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Dacă am face acest lucru și dacă am fi conștient de implicațiile duhovnicești și sociale ale acestui model de comuniune, atunci viața noastră și comuniunea noastră cu ceilalți ar fi mult mai bine închegată, mult mai bine zidită, mai strașnică, mai benefică pentru noi, pentru buna relaționare, pentru sănătatea noastră emoțională și duhovnicească, în general pentru noi în special, pentru viața noastră în special.
Dacă urmărim slujba Sfintei Liturghii cu atenție, observăm un crescendo al rugăciunii ce culminează cu împărtășirea tuturor participanților, așa ar fi firesc, după care urmează o descreștere în rugăciune. Cumva comuniunea noastră atinge punctul culminant în Sfânta Euharistie, de unde vine și numele de comuniune sau împărtășire. Iar apoi un alt aspect care e foarte interesant legat de comuniune e faptul că în liturghie noi ne rugăm întotdeauna împreună. Spunem așa, în pace Domnului să ne rugăm. Și poporul răspunde, Doamne miluiește, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Iarăși poporul răspunde, Doamne miluiește, sau capetele noastre, Domnului să le plecăm. Apoi, poporul răspunde, Ție, Doamne. Vedeți? Toate aceste ectenii, dacă le privim, sau toate aceste rugăciuni, dacă le privim cu atenție și ne distanțăm de participarea aceasta care devine o rutină la un moment dat, dacă încercăm să ne concentrăm pe cuvintele Sfintei Liturghii, atunci observăm că totul e o comuniune, ne aduce împreună, să ne rugăm împreună.
În fapt, acesta este și înțelesul cuvântului liturghie, lucrare comună, serviciu comun pe
Exact.
care îl desfășoară membrii unei comunități. Și așa cum ați spus deja, Sfânta Liturghie are o evidentă dimensiune comunitară. Nu ne rugăm acolo pentru noi individual, ci împreună cu ceilalți ne străduim și încercăm să intrăm într-o comuniune deplină cu Dumnezeu. Noi toți formăm în Sfânta Liturghie un popor, poporul lui Dumnezeu și împreună încercăm să-i aducem doxologie, să lăudăm, să formăm o unitate și împreună să primim darul Duhului Sfânt, să primim energia necreată a Duhului Sfânt. Pentru că noi toți suntem membrii aceleiași familii care este Biserica. De aceea, împreună, liturgia trebuie să fie o lucrare a noastră. Sigur, fiecare este o individualitate, fiecare are trăsături specifice, background propriu, dar împreună toți putem să aducem aceeași închinare lui Dumnezeu. Și asta facem cu precădere în Sfânta Liturghie. Nu ne individualizăm, nu căutăm o comuniune individuală cu Dumnezeu, în care să fiu doar eu și Dumnezeu. Și acolo mă împlinesc, în Sfânta Liturghie, mă împlinesc cel mai bine ca persoană. Mă împlinesc prin celălalt, mă împlinesc împreună cu celălalt și celălalt se împlinește prin mine în clipa în care împreună aducem laudă, mulțumire și prin os de cinstire lui Dumnezeu. Și Sfânta Liturghie probabil că ne conștientizează și asupra acestui aspect, să nu uităm că suntem ființe sociale, ființe comunitare, ființe deschise spre ceilalți. Și în lumea noastră în care predomină cumva această tendință de individualizare a omului, în care omul încearcă să se închidă în carapacea lui, să se repleze asupra sinelui, Sfânta Liturghie rămâne un model de comuniune, un model prin care ni se arată că omul nu se poate împlini ca persoană decât atunci când este împreună cu celălalt într-un dialog ziditor, într-o atmosferă plăcută, într-o atmosferă iubitoare și așa mai departe. Pentru că numai așa am putea să răspundem tendinței spre individualizarea omului modern, doar contrapunându-i un alt model al comuniunii. Cei care participă la Sfânta Liturghie, creștinii, învață acest lucru și nu doar că învață, ci mergând acasă, încearcă să imprime și celorlalți această dorință de comuniune, începând cu familiile lor, astfel încât acea atmosferă îmbibată de har din biserică să ajungă în inima și în sufletul fiecărui membru al familiei. Și astfel încât, dacă la nivelul unei familii se realizează și se conștientizează necesitatea unei comuniuni și fiecare membru își conștientizează calitatea lui și identitatea lui de persoană, atunci va putea să transfere și mai departe același duh în societate, la locul de muncă, la școală, în viața de zi cu zi, astfel încât toate relațiile să fie mult mai strânse și din toate să transpară faptul că omul este o ființă personală, dialogică și care are nevoie de celălalt. Cred eu că în felul acesta, dacă fiecare dintre noi am avea această conștiință a faptului că să ne împlinim ca ființe personale în comuniune cu ceilalți, atunci probabil că multe rele sociale, dacă putem să le considerăm așa, ar dispărea. N-ar mai fi nedreptate, n-ar mai exista anumite nemulțumiri ale oamenilor, eventual frustrări, tot ceea ce poate să intervină între oameni și să baricadeze sau să obstacoleze o bună comuniune și comunicare între ei. Comuniunea e strânsă de comunicare. O bună comunicare duce și la o bună și eficientă comuniune. Și pentru noi creștinii, cred că acest aspect este important și cred că de acest aspect ar trebui să ținem cont. O bună comunicare și o bună comuniune se fundamentează pe o bună cuminecare. Ne cuminecăm cu trupul și sângele Domnului și făcând acest lucru, realizăm comuniunea dintre noi și Dumnezeu și între noi și ceilalți semeni. Deci rămâne acest triunghi al comunicării, comuniunii și cuminecării. Până la urmă, comuniunea pe care o realizez pe verticală cu Dumnezeu determină o bună comuniune pe orizontală cu semenii. Astfel încât, într-o manieră cruciformă, pot să unesc cele două comuniuni și să ajung să realizez în viața mea o comuniune plenară. Pentru că o comuniune plenară, așa putem să o vedem ca o legătură strânsă pe cele două planuri, pe verticala cerului și pe orizontala pământului. Și atunci cred eu că ajungem la o comuniune și la o comunitate zidită pe iubire, pentru ajutorare și pe respect reciproc.
Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, două aspecte aș vrea să mai atingem, și anume, omul e o ființă socială, așa cum spuneați, așa că vă supun atenției următorul aspect. În căutarea comuniunii, omul adeseori înlocuiește comuniunea cea adevărată cu un surogat, un anturaj surogat. Cum se împacă cele două? Cât de mult poate să se hrănească din acest surogat omul?
Poate că nu se împacă. Omul, într-adevăr, are înscris în ființa lui această dorință de a-l căuta pe celălalt, de a avea un prieten, de a avea un partener de dialog, de discuție. Are această dorință pe care o conștientizează. Sigur că de multe ori nu caută un partener veritabil de dialog la locul potrivit sau în locul potrivit. Și, sigur, intră inevitabil în anumite anturaje unde atmosfera nu este cea mai prielnică pentru dezvoltarea lui. Și unele anturaje sunt de-a dreptul nocive pentru oameni și poate și pentru tineri. Tinerii, de obicei, caută comuniunea, vor să socializeze, pentru că socializarea este o expresie a comuniunii, Însă, vedeți, ei ajung, sigur, poate că din inconștiență, poate din lipsă de experiență, ajung în anumite anturaje, în anumite grupuri unde există o anumită mentalitate, anumite practici și așa mai departe. N-am putea să spunem să-l învinovățim pe un astfel de tânăr sau pe un astfel de om care a ajuns la început inconștient într-un astfel de anturaj. Pentru că el, dorința lui firească de a fi în comunie cu ceilalți. Sigur, dacă nu are pregătirea necesară și experiența necesară, ajunge în locul nepotrivit. Dar dacă își dă seama că acel anturaj și acea atmosferă îi pune în pericol echilibrul psihic și duhovnicesc, ar trebui în cel mai scurt timp să întoarcă spatele unui astfel de anturaj. Mai ales dacă simte totuși că acea legătură nu este una bună și poate să fie primejdioasă. Firesc ar fi să iasă dintr-o astfel de legătură și să caute o legătură sănătoasă, pentru că sunt anumite legături, anumite comuniuni între oameni care nu sunt sănătoase. Pot să fie bolnăvicioase, pot să fie dăunătoare sănătății unui om. Dar dorința firească omului este, într-adevăr, da, ieși în întâmpinarea celuilalt, de a căuta un dialog bun, un dialog fructuos, un dialog ziditor. Că nu se întâmplă asta, sigur, sunt mai mulți factori pe care putem să-i luăm în calcul, dar din perspectivă teologică, rolul duhovnicului poate fi și acesta, între multe altele, de a ne ajuta să găsim un anturaj pozitiv, un grup de prieteni bun, ziditor, care să ne fie spre zidirea noastră sufletească. Și eventual, noi putem să discutăm cu duhovnicul și să-l întrebăm și asupra acestor aspecte. Dacă simțim noi că nu ne regăsim într-un anumit grup, dar poate că vrem cu orice preț să fim acolo pentru că nu avem o altă alternativă. Și dacă simțim noi că totuși nu ne regăsim acolo, e bine să cerem un sfat pentru ca nu cumva rămânând prea mult în legătură cu acel anturaj, cu acel grup, să nu intrăm și să nu alunecăm foarte adânc pe o pantă periculoasă pentru viața noastră. Sunt tineri care, sigur, au intrat în multe anturaje și probabil că știm și noi în jurul nostru, care au intrat în multe anturaje și, sigur, mai devreme sau mai târziu au regretat că au făcut acel pas. Dar poate că l-au făcut pentru că nu aveau o altă alternativă. Poate că ei au crezut că e bine ceea ce fac. Însă, sigur, în realizarea comuniunii ar trebui să urmărească și să fie atent la calitățile prietenilor, la calitățile membrilor anturajului, la dorințele acestora, la sfaturile pe care le primește un astfel de tânăr sau pe care le dau ceilalți. Și cred eu că așa totuși ar exista o cale bună și potrivită pentru a găsi un grup care să-l conducă pe tânăr la o bună legătură socială.
Am spus că discutăm două aspecte. Cel de-al doilea l-am păstrat pentru final, pentru că aș vrea să fie și concluzia emisiunii noastre de astăzi. De ce? Observăm în ultimii ani că biserica a fost tot mai preocupată de a ne aduce împreună. Astfel, am să amintesc doar câteva din inițiativele bisericii, și anume consfătuirile profesorilor, preoților, după aceea cursurile de formare preoțească, de formare duhovnicească, relațiile dintre preoți, schimburile de experiență. Vedem întotdeauna că ele sunt centrate în jurul liturghiei. În fiecare dimineață se săvârșește Sfânta Liturghie, după aceea există discuții între preoți mai experimentați, alții mai puțin experimentați. Mergând mai departe, vedem că au prins un avânt tot mai mare întâlnirile tinerilor ortodoxi, atât cele naționale, locale, din bisericile locale și așa mai departe. Ne aduc împreună pentru a trăi împreună, pentru a face un schimb de experiențe, un schimb de dialog, să dialogăm împreună, să ne cunoaștem, să trăim împreună, să formăm prietenii și să ne trăim credința împreună, să vedem fiecare ce simte, cum simte, ce crede, cum crede ce ne aduce împreună, ce ne mulțumește, ce nu ne mulțumește. Și sigur, deschiderea aceasta tot mai mare a ierarhiei față de popor. Îi vedem astăzi pe toți ierarhii noștri, aproape de oameni, dialogând cu oamenii, deschiși față de oameni. Foarte mulți dintre ierarhi au rubrici săptămânale în care răspund la întrebările creștinilor, alții au întâlniri pe unde radiofonice săptămânale, alții participă la emisiuni televizate săptămânal. Există o apropiere tot mai mare, o încercare tot mai mare de apropiere, tocmai pentru a spori această comuniune, pentru a contracara cumva, pentru a muta centrul de greutate într-o lume în care se pune accent atât de mult pe individ, un termen deloc potrivit pentru o lume creștină, pe individ și pe individualitate. Nădăjduim că Dumnezeu va deschide mințile noastre să trăim cât mai mult în comunie și să descoperim căile cele mai potrivite pentru lumea contemporană, ca să știm să fim împreună. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători, sunt Robert Covaci. Alături de mine a fost domnul Gabriel Noje, lector în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare. Cele bune tuturor!